وراركو سلايسن حقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كموقو يبري
الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور وناكسن رقيستي القضبضان ورقا يذن كوهيرنا وحاكم بذا رواب علوس والرجين يأين أي دقان سنين تهور تينا صدح سركالو كي دي اف اه ومركاس اللقاب المرياي خابكي يوقف العليان ويرركي لبضوكني لباطنك اي لامو يبوتلان ومانتي صورة ميسترتي دورشادو قلها الشعب كصومالي kulan waan duhur wanaagsan markii la dhageystay waa duhurnimo jimcaha taariikhdu waa 18 bisha 3aad ee maarso sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan idin kugu hayna warka duhur ee maanta ku haya kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la rajaynayo in maalinka isniinta ee toddobaadka dambe ay roob culus ka daan qaybo badan oo kamid ah wadanka tan ayaa la sheegay in ay qaybo markaas qayb ka tahay xilli roobeedka bilaha 3aad ilaa 5aad waaxda ayaa barta twitterka ku xustay in isbuuca 4aad ee bishan ay u badan tahay in meelo badan laga qabowsado waxay tan iimaaneysaa iyadoo habeenkii uu markaas hurjiray si gaar ah 4tii cishe ugu dambeeyay sida waaxda laga soo xigtay ku xigeenka agaasimaha dhanka saadaasha ee waaxdan David ayaa markaas kuleelka habeenkii jira ku sheegay arin iska caadi ah ka hor inta aysan roobabka diin sida ay saadaasha tilmaamayso meelaha laga roobsan karo waxaa kamid ah buraleyda galbeed waa galbeedka Rift Valley dhanka harada Victoria ee bartamaha iyo sidoo kale koonfurta gobolka waa gobolkaasi waxooyi galbeed buraleyda bariga Rift Valley sida Nairobi iyo meelaha uu markaas jagada ee jagadu hooseysa ee koonfurta bari hasaahatay waxay waaxdu tilmaamaysaa in roobabka aysan ka markaas ka banaan doonin deegaanada oomanaha ee ku banaan doona arahade deegaanada oomanaha ee Sales sida waxooyi bari iyo xeebta bisha afraad ayaa la rajaynayaa in roobabka ay sii kordhaan oo ay gaaraan xeebaha kale ee dalka taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan US Africom ayaa abaalmarinay habogaadin ah gudoonsiyay saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaashaandhigga wadanka ee KDF ta waxaa askartan lagu amaanay in 5tii bishii koobaad ee sanadkii 2020 iyo sanadkii 2020kii ay si geesinimo leh uga falciileen weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Manda base ee dowlad deegaanka Lamu agaasimaha howlaha US Africom ayaa markaasi abaalmarinta gudoonsiyay Daniel Martin iyo sidoo kale Peter waxa uuna sheegay in saddexda sarkaal ay si degdeg ah uga hortageen weerarkii lala eegtay saldhigaasi ay ku sugan ay markaasi ku sugan yihiin ciidamada military ee Kenya iyo kuwa Mareykanka kon kanol markaasi ayaa si gaar ah u aqoonsaday isku dabaridka gurmadka dhanka cirka iyo dhulka Meja Madura ayaa sidoo kale isna la sheegay in uu diyaariyay koox saraakiil ah oo markaasi caawiyay kuwa Mareykanka isagoo qayb kalena ku hareeyay saldhigaasi si ay u difaacaan dhankiisa Bita ayaa lagu sharfay dadaalkii iyo niyadii uu markaasi geliyay in argagixisada laga adkaado Africom ayaa sheegtay in sarkaalkan ahdee saraakiilka waa saraakiishan uu markaasi geesinimo muujiyay xitaa kadib markii la dhaawacay waa sarkaalkaas agaasimaha howlaha taliska Mareykanka ee Afrika ayaa ciidamada uga mahadceliyay dadaalkooda dhiranaantooda iyo sidoo kale geesinimada waxa uu xusay in taliska US Africom ay ka go'an tahay inuu sii wado iskaashiga kala dhexeeya Kenya ee dhanka la dagaalanka argagixisada oo uu markaasi ku tilmaamay khatar heer caalami ah taliyaha ku xigeenka waa taliya ku xigeenka ciidamada difaaca dalka Francis Ogala ayaa markaasi sidoo kale saddexda sarkaal ee la abaalmariyay uga mahadceliyay sida ay uga soo baxeen ama waa ugu dhiiradeen ama dhiirashadoodii ay meel mariyaan si ay qaranka u difaacaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa galinkii dambe ee shalay khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha dalka Japan iyo sidoo kale Justin Trudeau oo ah ra'iisul wasaaraha Canada madaxweyne Kenyatta ayaa dowladda iyo shacabka Japan u xaqiijiyay in Kenya ay garab taagan tahay kadib dhulgariirkii ka dhacay dalka sidoo kale wuxuu isaga iyo madaxweynaha Japan ka wada hadleen arrimaha ay labada wadani ay dani ugu jirto waxa kamid ah shirweynaha caalamiga ee 8aad ee Tokyo ku saabsan horumarinta Afrika kaasi oo bisha 8aad ee sanadkan lagu qaban doono dalka Tunisia madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa ra'iisul wasaaraha Canada uga mahadceliyay xoojinta xiriirka dawladdiisa kala dhaxeeya Kenya sidoo kale waxa ay Kenyatta iyo Taradua ka wada hadleen ganacsiga amaanka iyo nabadgelyada geeska Afrika waxaa mararka qaar xaafada Islii ee deegaanka Kamakunji ee magaalada Nairobi ka dhaca howlgal ay fuliyaan ciidamada maamulka hoose ee caasimada dalka kaasi oo ka dhan ah waratada waxyaha arahde waxyaabaha lagu eedeeyay ganacsatadan waxaa kamida inay badeecooyin ka dhigtaan meel sharci darro ah oo hakad galiya isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka kala duwan wakiil wareedka warbaahinta istaa ee ismaamulka Nairobi Yusuf Gaasah ayaa markaasii wareystay hooyo kamida waratada xaafada Islii waxayna ka sheekeynaysaa dhibaatooyinka maalinlaha ay wajahaan
oo waxaad kamid tahay ganacsatada xaafada Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi maalmihii u dambeeyay waxaa la arkayay dadka ku shaqeysta hareeraha wadooyinka iyo dawladda hoose saraakiishooda u qaabilsan dhinaca canshuur ururinta ee City Council-ka loo yaqaano oo markaasi isku dhacay ay dhaxmarayaan ciidamada booliska oo idin adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa arrimahani bal warbixin guud naga sii maxaa ku soo beegay waqti xaadirkan ma wax cusub ama dhib cusub oo hor leh oo ka dhex bilowday dhinacyadan u dhaxeeya jira
magacayga Dhawl Ibrahim dadka isku tabar ma aha isku maxadhi isku midna ma aha dad ba masakiin ah hooyo aan maxadhi ilma ah agooma haystaan rajooyin haystaan oo meesh ku ganacsan maama waayela iska jiraan waxba na haysanin wax ka dambeyn aan lahayn dadka ilcaanta ka waayaan way dadka imxay leh dawladda ay ku dalbanaayaan
marka idinkas laakiin soo ma sameeyneysaan waxyaabo ka soo horjeeda sharciiga wadooyinka dadku ay mari lahaayeen gaadiidku u mari lahaa soo ma xiraysaan taasina soo dawladdu kama hortagayso iyadoo ilaalinaysa sharciiga iyo nidaamka bal arrimahan iswaafaj
maya isku mid ma aha meesha gawaarida ay marto anaga ma fariisano wadada gargarkeeda kalaan ka fariisana umana dhawin jilaamiga uma dhawin dhinacyaha kala markii tukaamaha la xiro 12kii barka iska fariisana wuxuu ilaahay noo qoray meeshaan ka qaadna marka waxay dhahayaan lacag hadaanad bixinaynin meeshan wax fariisanaay malaha markii lala hadlo oo maxay ahayd alaabta ay tuuraan oo lala dagaalana askarta u yeeran askarta iyagoo waxba hubsanayn bay sunta nagu tuurayaan dib cusub ma jiro waa waxa iyaga ay sameeyeen macnaha been baa loo sheegay dawladda been bay u sheegeen waxay dhahayaan naagaha baana dileen waxaan ku sameeynaa malaha dad masaakiin baan iska nahay oo maxay qutuliyoonka iska raadsanayaan nahay maxay ahay wadadana ma fariisano jidka qarqarkiisa kalaan ka fariisana waqtiga dadka ay tukaamaleed ay xiraan baan iska fariisana
waxaa la idin ku eedeenayaa qayb idinka in kamida in ganacsiga ay ka dhex bilaabayaan wadooyinka si gaar ah moolasha ee dhisan ee ganacsiyada ee dukaamada hortooda bal arrimahan ka waran marka la idin ka celiyana waxaa la sheegayaa in aad gacan qaad sameeyneysaan halkaasina dhibka uu ka bilaabo
maya dadka isku mid ma aha dadka oo maxay salaadi hore degay waa dad ee kanjowd ee ogtahay oo lacag ka qaataan anaga tukaan furan hortiisa ma fariisana tukaamaha markii la xiro yaan hortooda fariisana kuwa gacan qaadka bilaabayaana waa kuwa ee kanjow is ogsooyin oo lacagta ka qaataan qofka lacag ka qaataan oo soo gara fariisto waa dadka ee maxay dadka garaacayd ku ayaga waa
waatay dawladda ma kala hadasheen in ay idin sameeyso deegaan aad degtaan ama isku dayma ba jira deegaan la idin ku sameeynaayo aad degtaan oo ku ganacsataan si aad uga baaqsataan wadooyinkan idinkii dhibaatooyin tira badan baad la kulmaysaan dawladdi waxay leedahay wadooyinka in la xiro oo dadkan wadooyinka ku ganacsadaan waa sharci darro ma ogelin ma jira xal iyo waanwaan markaasi dhinaca dawladda iyo idinka idin socoto oo la idin ku siinayo deegaan
maya dawladda wax noo imaada malaha maxay wax oo maxay na dhahay maxay meel baan ina sameeynaa mala dhowr jeer baan u tagnaa oo dadka isku mid ha laga dhigo 12kii barka aan wada degno kaan jooga ma sameeyso dadka ganacsatada waxa way waqtiga 12ka iyo barka aan soo degay inaan soo wada degno dadkan isku mid laga dhigo dad baa masaakiin oo hataa 200 aan awoodin ay ka qaadeen hadii 200 lagaa waa alaabti gaari ay ku gurtaan jawaan yar oo qof masaakiin u haysta 2000 oo shilin tuukan
oo shaqayn noocaa idin ka dhaxay ganacsatada kale ee ku shaqeysta kamida caadiga ah
moolka oo furan maba degna meesha moolalka 10 saac la xira 10 saac markay la xira iyo wixii ka sii dambeeya la fariisana anaga dukaan furan hortiisa wax ogol malaha kuwa moolashaan ogolayn kaati kansalkaan ogolayn anaga 12kii barka ayaan degnaa
Sodon iyo lix kamid ah taageerayaasha Azimio iyo Kenya Kwanza ayaa loo haysta faafinta qoraalada naciibka Maxamed Axmed ayaa faafahinaya
gudiga qarnay isdhexgalka iyo meedeenta bulshada NCIC oo sheegtay in 36 qof oo xiriir la leh isbahaysiyada Azimio iyo Kenya Kwanza ee barooda soo dhigaan hadalada naciibka gudigan ayaa sheegay sida weyn u isticmaala baraha bulshada ee aad ku ay ku wada xiriirtaan raahde waxa uu gudiga sheegay in shakhsiyaadka ay barahooda bulshada soo dhigaan qoraalo ku saabsan hadalla naciiba ayadoo doorashada guud ee naga xigta wax ka yar 5 bilood gudiga NCIC ayaa intaas ku daray in dadkan ay xiriir la leeyihiin isbahaysiyada siyaasadeed ee Azimio la Umoja iyo Kenya Kwanza gudoomiyaha gudiga qaran ee isdhexgalka iyo midaynta shacabka NCIC Samuel Kobi ayaa sheegay in 36 qof aan magacyadooda la shaacin ay caan ku yihiin in barahooda ay ku faafiyaan fariimaha naciibka waxay intaasi ku dareen shakhsiyaadkan uu gudiga sidow isha ugu hayo isla markaana baaritaano lagu wado iyadoona ujeedadu tahay in la horgeeyo maxkamadda isbaheysiyada Azimio iyo Kenya Kwanza ayaa waxaa kale hogaamiyey madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyo ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto Mr. Kobia ayaa dhanka kale wuxuu siiyey in 9 ka mid ah 36 qof la horgeeyey maxkamadda si ay uga jawaabaan eedeymaha loo haysto ee la xiriira hadallada nacaybka ee barahooda internetka ku daabacan halka 27 kale sharciga la horgeyn doono kadib marka la soo gabagabeeyo baaritaanada lagu hayo waxa uu sheegay in markuu gudiga NCIC soo gabagabeeyay baaritaanada ee magacyada shakhsiyaadkan soo bandhigi doonaan Kobia ayaa intaas ku daray inay ku dadaali doonaan in meesha laga saaro akoonada ay ku leeyihiin baraha bulshada gudiga NCIC ayaa bishii hore calaamadeeyay 25 ismaamul oo laga yaabo inay ka dhacaan rabshado ka hor xilliga doorashada iyo kadib
maxamed oo mahadsan yahay barasabka ismaamulka Nairobi aan Kananu Mwenda ayaa wadayaasha mootooyinka ugu baaqday inay raacaan nidaamyo loo dajiyay oo qayb ka ah dib u habaynta gaadiidkan kulan ay la qaadatay madaxda mootoleyda ee Nairobi ayay Kananu ka sheegtay in aan markaasi marnaba la ogolaan doonin in xaar ka mid ah wadayaasha dhugdhugleyda ay geystaan falal dambiyeedyo waxay hoosta ka riiqday in wadayaasha la siin doona labis gaar ah oo lagu aqoonsanayo deegaan baarlamaaneedka ay ka howlgalaan Kananu ayaa intaas ku dartay inuu jiro gudi gaar ah oo loo xilsaaray inuu wada tashi la sameeyo mootoleyda si uu warbixin todobaadle ah u soo gudbiyo
Cha muhimu tumesema ni discipline kwa sekta ya bodaboda na mimi nina hakika going forward tutafanya kazi nao vizuri wale wako CBD tunajua hawa ni wa CBD wale wako Kibira tujue ni wa Kibira wale wako kule Roysambo tujue ni wa Roysambo
ciidamada amaanka dalka ayaa sheegay in 2 qof oo lagu dhaawacay ismaamulka Turkana ay mid kood tahay muwaadinad ka soo jeeda wadanka Spain shalay ahayd markii burcad hubaysan ay gaadiid ah dadweyne ay ku weerareen wadada weyn ee xiriirisa magaalooyinka Kitale iyo Lodwa lamaha amaanka ayaa laga soo xigtay in burcado 3 qof ka koobnaa ay darawalka ku amreen inuu gaariga istaajiyo balse waa uu diiday isagoo baabuurka si xawli ah u kaxeeyay burcada ayaa laba mar baabuur ka toogtay dhanka hore taasi oo keentay in darawalka iyo qofka rakaabka ahba ay dhaawacmaan asaati wadahii gaariga ayay u suurta gashay inuu baabuurka geeyo isbitaalka Kainak oo halkaasii oo markaasii lagu aqoonsaday in Diana oo 40 sano jir ah ay ka soo jeeday dalka Spain wararka ayaa intaas ku daray in aan wali laga saarin rasaasta kaga dhacday lugta midig ciidamada booliska ayaa laga soo xigtay in darawalka uu markaasii dhaawac fudud ka soo gaaray dhanka bowdada kadibna la daweeyay oo isbitaalka laga saaray haweeneyda u dhalatay Spain ayaa iyana loo wareejiyay isbitaalka Kabangura Kabangurian erhade ee galbeedka Bokoda si ay u hesho daryeel caafimaad oo dheeraad ah waxa weerarka ka bilaabday 11 qof oo rakaab ah iyadoo hadda la adkeeyay amaanka wadada u dhaxeysa Kitale iyo Lodwa madaxa xisbiga Wiper Clans oo Musyaka ayaa sheegaya in isaga madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo hogamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga kaliya ay xogogaal u yihiin waxyaabaha uu ku qotomo heshiiskii keenay inuu markaasii taageero musharaxnimada madaxweynenimo ee ra'iisul wasaaraha hore ee dalka waraysi gaar ah uu saakaysiyay idaacadda Musyi FM ayuu markaasii Clans oo sheegay in markaasii la dadajiyay khaabka in ka badan 20 xisbi ugu biireen isbahaysiga Azimio madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka ayaa carabka ku adkeeyay inay jiraan arrimo dhanka sharciiga ah oo markaasii la baalmaray Musyoko waxa uu intaas ku daray in go'aanka uu markii saddexaad ku taageeray Raila Odinga uu ahaa midkii ugu adkaa ee uu qaata balse idana ugu jirta bulshadiisa waxa uu tilmaamay in magaca isbahaysiga uu yahay Azimio Oka oo hadii aanan wada xaajoodyada daacad laga noqon uu dib ugu laabanayo markaasii qoomiyadiisa si uu ugu cadeeyo talaabada xigta gudoomiyaha ururka ay ku mideysan yihiin mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuda Simon Kamutai ayaa markaasi shacabka ku wargeliyay in ay u diyaar garoobaan kororka dhanka nooliga ah warrintan ayuu weenayay sarwakaca ku yimid noocyada kala duwan ee shidaalka oo uu sheegay inuu culays dheeraad ah ku keenay maalmo ka hor ayay ahayd markii maamulka maaraynta tamarta iyo batroolka Ibra uu 5 shilin ku kordhiyay qiimaha shidaalka Simon ayaa markaasi difaacay go'aanka ay ku doonayaan in ay kor ugu qaadaan qiimaha matatuda wuxuu ku celceliyay in ganacsato ay yihiin sida awgeedna wixii culays ah ay tahay in macaamiishooda ay la qaybsadaan bangiga adduunka ayaa ansixiyay dhaqaale dhan ah 48.7 bilyan oo shilin una dhiganta $750 million oo dollar oo markaasii lagu garab istaagay dawladda Kenya. Lacagtan ayaa loogu talagalay dardargelinta arrimaha horumarka. Waxaa la filayaa in maalgelintan ay xoojiso daahfurnaanta iyo dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa. Agaasimaha bangiga adduunka ee Kenya ayaa markaasii dawladda dhexe ku bogaadiyay horumarka ilaa iyo hadda gaartay, inkastoo cudurka COVID-19 uu sababay dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha. Wuxuu intaas ku daray in bangiga adduunka uu sii wado dooro taageerada uu siiyay Kenya si loogu guuleysto qorshayaasha horumarinta dhaqaalaha waddanka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Puntland ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Puntland, iyagoona qabtay doorashada 6 kursi ee ugu dambeysay. Magaalada Garoowe ayaa lagu doortay 6 kursi, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaana kuraasta 6 ee maanta doorashadoodu la qabtay ay kala yihiin kursiga Hoba Eber 73 oo horey ugu fadhiyay Ali Ahmed Jaamac Jangali, ay waxaana ku guuleystay injineer Maxamed Cabdullaahi Kayse kadib markii uu tartanka iskaga haray musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Cabdi Jaamac, wuxuuna helay dhammaan codadka ergadii hoolka fadhisay. Kursiga labaad ee Hoobaha 199 waxaa horey ugu fadhisay Xaawa Yuusuf Axmed, waxaana ku guuleystay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare kadib markii uu tanaasusheen rahadee Luul Abshir Diirye oo la tartami lahayd, wuxuuna helay codad markaasi dhan 100 oo ah ergadii goobta fadhisay. Kursiga saddexaad ee maanta doorashadiisa ay Garoowe ka dhacday wuxuu tirsigiisu yahay Hoob 198, waxaana ku guuleystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Puntland Cismaan Cali Yuusuf kadib markii uu tanaasulay Cabdiraxmaan Ciise Maxamed oo la tartami lahaa, wuxuuna helay Cismaan codad dhan 97 cod oo markaasi ah ergadii dooranaysay. Kursiga afaraad ayaa tirsigiisu wuxuu ahaa Hoobaha 129, waxaana ku guuleysatay Sacadiye Yiise wa Sacadiye Yaasiin Xaaji Samatar, waxaana kursigan horey ugu fadhisay kadib markii tartanka ay ka hartay Sacadiye Cabdullaahi Salaad, waxaana Sacadiye Yaasiin Xaaji Samatar ay heshay 99 cod, waxaana markaasi Sacadiye Yaasiin ay ka mid ahayd xildhibaanadii kasoo horjeestay 5 sano ee lasoo dhaafay nidaamka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kursiga shanaad ee Hoobaha 191 ayaa waxaa ku guuleystay injineer Cabdixakiin Maxamed Jaamac kadib markii uu tanaasulay Maxamed Cabdi Arahde Cabdi Xamiid Warsame oo la tartami lahaa, waxa uuna helay codad gaaraya 101 cod. Kursiga lixaad ee maanta Garoowe lagu doortay wuxuu ahaa Hoobaha 221 horey ugu fadhiyay Daawud Maxamed Cumar Bisinle oo meesha laga saaray, waxaana markaasi ku guuleystay Cabdirasaaq Xasan Axmed kadib markii uu tanaasulay Cali Maxamed Axmed, waxaana Cabdirasaaq Xasan Axmed uu helay codad dhan markaasi 99 cod, halka hal qofna uu ka aamusay. Maamulka Puntland ayaa noqday dowlad goboleedkii saddexaad ee soo gabagabeysa doorashada golaha shacabka, waxaana harsan maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland. Afhayeenka doorashooyinka heer federaal Ambassador Axmed Safiina ayaa markaasi ka hadlay doorashada maanta lagu soo gabagabeeyay Puntland iyo qoondada haweenka oo la dhihi karo tiradii la rabay kama aysan soo bixin maamulka Puntland. Afhayeenka ayaa dhanka kale sharaxaad ka bixiyay doorashada iyo xilligana ay maraysay iyo sidoo kale inta dhiman ee xildhibaanada aanan weli la doorana. Wuxuu sheegay in la doortay 242 xildhibaan balse ay weli harsan yihiin 33 xildhibaan. Wuxuu markaasi maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ugu baaqay inay soo dhameystiraan doorashada oo ay markaasi ku kala dhiman yihiin 13 xildhibaan iyo sidoo kale 20 xildhibaan. Mar uu ka hadlay xilliga la dooranayo madaxweynaha xiga ayuu sheegay in dalka uu hadda u jihaystay doorasho guud. Baarlamaanka 11 ee xildhibaanadiisa la dooranaya ayuu sheegay in uu yahay in markaasi u badan yahay tirada dhalinyaro ay u badan yihiin, taasina laga rajeynayo in ay ka duwanaan doonto ama ka duwanaan doona baarlamaanadii hore ee dalka Soomaaliya.
Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeynay Puntland doorashadeedii 73 kursi walow ay Puntland ay kasoo habsantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15ka bisha ah oo maanta 18 maalmood ay dib u soo dhaceen hadana alxamdulillaah rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen oo gudiga doorashooyinka Puntland shaqadii aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen oo uga mahadcelinayna madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer Puntland ee doorashada ay ka qayb qaateen ee la soo gabagabeeyay maanta runtii Puntland marka loo eego tirada guud ee leeyahay 73 kursi waxa waajib ku ahayd 12 kursi marka loo eego boqolleyda laakiin boqolkiiba 3 marka loo eego laakiin marka aad hoos ugu dhaadhacdo beelaha beelba waxaan loo qaybsanaya 13 beelood baan qoondada waajib ku ahayn oo leh wax 3 kursi ka yar oo hal hal kursi iyo laba kursi leh 4 beelood kaliya ta ayaa 3 kursi ka badan leh marka kuwaas unbay ku waajibaysa qoondada haweenku 4 beeloodna way soo dhameystireen oo waxay keeneen 6 kursi ayay keeneen Ilaahay fadhigiisa laakiin waxaan rajaynayaa beelaha hal halka lahaa inay xabad ka mid ah ciidu ay xabluhuna inamadu way ku tartamayeen laakiin inay xablaha anaga wax ka siiyaan bay ahayd laakiin mar hadday kuraasi baarlamaanka ay ka sii waayeen beelahaas ay wada rag ka dhigeen waxaan rajaynaynaa in kuraasta kale heer federaal ee maxay beelahaas yeelanayaan in haween kala siiyo runtii doorashadu waxay 257 kursi waxaanu maanta soo gabagabeynay kursigii 244aad 244 ayaan dhameynay waxaan noo dhiman 33 kursi ayaa doorashada dalka noo dhiman oo ku kala dhiman gobolada haray Hirshabeelle iyo Jubaland runtii waxaan ugu baaqayna inay dadajiyaan kuraasta hadhay labadoodo kaliya maanta isu haysa waa labada maamul goboleed ee aan ka shaqeyn doono culayska ugu badan aan saari doono hadii Ilaahay raado Jubaland iyo Hirshabeelle qalalaasi dilka ka jiray madaxdi badnayd muddo dheer iska daba hadli jirtay ama muxuu ahaay culaysku saaran ama shirarka jiray dhawaan way soo dhamaan doonaan dalku baarlamaan buu yeeshay dhawaan baarlamaanku soo dhamaan doonaa gudoomiye baarlamaan bay dooran doonaan hadii Ilaahay raado madaxweyne dalkan hoggaamiya la dooran doonaa hadii Ilaahay raado waxaan rajaynayaa in isbeddel fiican oo qurux badan muxuu ahaay baarlamaankan uu ku soo kordhin doono dalka waxaan rajaynayaa inuu baarlamaanadii hore uu ka fiican aan doono Ilaahay idinka maadaama dhalinyaro badan yahay isbeddel fiican baa runtii ka muuqda baarlamaanka.
Dowladda Shiinaha ayaa gaadiyay dagaal iyo agab ciidanba ugu deeqday dowladda Soomaaliya iyadoo markaasi ku wareejisay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Gaadiidkan ayaa loogu talagalay in ay markaasi ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in gaadiidka ay si gaar ah ugu shaqeyn doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana dowladda Shiinaha iyo Soomaaliya uu ka dhexeeyay xiriir qoto dheer isagoo ka mahadceliyay garab istaag ay u sameeyeen ciidanka xoogga. Taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage oo ka hadlay munaasabadda wareejinta gaadiidka ayaa sheegay in dowladda Shiinaha gaadiidka dagaal ay ugu deeqday ciidanka xoogga dalka uu qayb weyn ka qaadanayo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Sidoo kale wuxuu sheegay in gaadiidkan loo keenay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waqti loo baahnaa sidoo kalena ay jiri doonaan gaadiid kale oo dowladda Shiinaha ay ku soo wareejin doonto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdixaadir Maxamed Nuur oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha ay markaasi leeyihiin xiriir qoto dheer isagoona uga mahadceliyay garab istaag ay u sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Maanta waxaan halkan u joognaa inaan la wareegno agab iyo gaadiid ay noogu deeqday dowladda China oo aan maanta halkan kala wareegayno kuna wareejinayno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sidaa la socotiin, dowladda China waxaa nagala dhaxeeyay xiriir qoto dheer oo in muddo hawada ka maqnaa, laakiin sanadadii hadda ugu dambeeyay dib u soo laabtay. Dowladda China waxay naga caawisaa waxyaabo kara badan, laakiin maanta arrinka halka u fadhina oo ah arrin aad u muhiim ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu xoojinayo waxay astaan u tahay saaxiibtinimada iyo wax istarka qof walba waqtigu u baahan yahay oo baahida gaarka ah hayso inuu wax istaro. Dalka Soomaaliya wuxuu kula jiraa dagaal argagixisada Geeska Afrika ugu weyn oo ah Al-Shabaab. Dagaalkaas oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan naftooda ay horyaasha ah, waxaa keliya lagula dirin karaa inaan haysano agab nagu filan oo aan kula dagaalano. Agabkan wuxuu ka mid noqon doonaa agabka aan argagixisada ku ciribtiri doono haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda China oo maaragtaa si hagar la'aana u keentay agabkan oo qaarkood noocyadiisa aanan hore u haysan. Waxaan rajaynayaa gacanta ammaanka ay galeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax weyn ay ka tari doonto la dagaalanka argagixisada iyo baahaadka gaarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay, dowladda China waa mahadsantihiin. Waxaan idinka rajaynaynaa intaan iyo in ka badan. Waxaan rajaynaynaa gacan ammaana inaad ku soo wareejiso habaysan oo si maaragta qiimo leh loo ilaalin doono loona isticmaali doono.
Waa tahay markan mawlid ayaan ka codsanayaa inuu noo soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Hay-adda caalamiga ee socdaalka IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 70 qof oo tahriibayaal ah ay u badan tahay inay dhinteen kadib markii la waayay dadkan ayaa la waayay muddo 2 toddobaad gudahooda xilli ay marayaan xeebta Liibiya. Madaxa howlgalka IOM ee Liibiya Federico Soda ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dhimashada joogtada ah ee laga soo tabiyo bartamaha badda Mediterranean iyo inaysan jirin tallaabo arrintan wax looga qabanayo. 12-kii bishan saddexaad ay ahayd markii doonsiday 25 qof oo tahriibayaal ay ku qallimatay meel u dhow xeebta Liibiya ee loo yaqaano Tobruk. Maamulada ayaa soo badbaadiyey 6 qof waxayna heleen meydadka 7 qof oo kale halka 12 la waayay. Dhankaasi waxyaabihi ugu dambeeyey duulaanka militari ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine hadii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Bulgaria ay go'aansatay inay dalkeeda ka erido 10 diblomaasiyiin oo ka soo jeeda dalka Ruushka, siday ku warramayso wakaaladda wararka ee taas ee gudaha dalka Ruushka. Siyaasiyiintan ama diblomaasiyiintan ayaana lagu eedeeyey in ay ku dhaqaaqeen waxyaabo aan laga filan marka la eego xilalka ay hayaan ee diblomaasiyadeed. Arrintan waxaa shaaca ka qaaday safiir lagu magacaabo Eleonora Mitrovaneva oo u warramay wakaaladda taas. Mas-uulkan ayaana intaasi ku daray in tallaabada ay Ruushka oo aan irahda dowladda Bulgaria ay qaaday ka dhanka ah diblomaasiyiinta Ruushka ay tahay mid aanan saaxiibtinimo laga dheehan karin oo u qalanta in sideeda looga falceliyo ama argoosi la sameeyo. Qaramada Midoobay, gaar ahaan hay-adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR, waxay sheegaysaa in maalmihii ugu dambeeyey ay hoos u dhacday tirada shacabka ee ka cararaya dagaalka Ukraine. Wararka waxay intaasi ku darayaan inkastoo ay tiradan yaraatay, haddana weli in howlgallada militari ee Ruushka uu wado ay sii socdaan. Wixii ku soo kordhona dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweynaha Maraykanka Joe Bidenna waxaa la filayaa inuu maanta qadka telefoonka kula xiriira dhigiisa Shiinaha Xi Jinping, iyada oo ay wararku sheegayaan in uu uga digi doono in xukuumadda Beijing ay la safato Ruushka oo dagaal ku qaaday Ukraine. Aan dib idinkuugu celiyo Xamdi.
Mulid waa mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona. Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waa yaabe. Maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad bannaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.